Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 13 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a acceptat demisia ministrului externe Mihai Răzvan Ungureanu.
Dar numirea unui nou ministru de externe se amână sine die.
Onest ar fi ca electoratul să tranșeze în acest joc de sumănulă.
O privire de la Washington și una de la București asupra crizei politice din România.
Și despre imagine și gramatică, o cronică a Târgului Internațional de Turism de la Berlin.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Purtătoarea de cuvânt a președinției de la București, Adriana Săftoiu, a declarat că președintele Traian Băsescu a semnat ieri decretul de eliberare a lui Mihai Răzvan Ungureanu din funcția de ministru de externe, dar nu l-a numit în locul acestuia pe Adrian Ceroianu, față de care și-a exprimat reticențele încă de când a fost propus de către primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Detalii în cursul emisiunii. Ministrul român al administrației și internelor, Vasile Blaga, a propus la audieri în comisiile parlamentare de politică externă simplificarea legii despre acordarea cetățeniei române, astfel încât solicitanților să nu li se mai ceară să fi locuit în prealabil cel puțin 4 ani pe teritoriul României. La audieri, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, Mircea Joană, a propus un sistem de loterie a vizelor române pentru cetățenii moldoveni, care să fie selectați pe baza calificării profesionale în funcție de nevoile pieței muncii din România. Aflat în vizită la București, președintele Ciprului, Tasos Papadopoulos, a declarat că muncitorii români sunt foarte bine văzuți și oricând bineveniți în țara sa. El a amintit în declarațiile de presă la Cotroceni, după întrevederi cu președintele Traian Băsescu, că Ciprul, primit în Uniunea Europeană aproape cu 3 ani înaintea României, nu a impus vreo restricție pe piața muncii pentru români. Președintele Ungariei, Sólyom László, se află în România în vizită neoficială pentru a sărbători Ziua Maghiarilor de Pretutindeni cu cei din Transilvania. După călătorii în mai multe județe locuite de etnici maghiari, președintele Ungariei și soția sa se vor afla pe 15 martie la manifestările de la Cluj-Napoca și Oradea închinate acestei zile. Principalele puteri internaționale au spus că sunt mai aproape de un acord pentru întărirea sancțiunilor împotriva Iranului, care refuză să oprească activitățile nucleare. Ambasadorul chinez la ONU a confirmat că s-a căzut de acord asupra unui embargo împotriva exportului de arme convenționale din Iran și asupra interdicției ca Iranul să primească împrumuturi din partea guvernelor străine. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică se află la Phenian să discute punerea în practică a înțelegerii internaționale despre demontarea programului nuclear nord-corean. Înaintea acestei vizite, Mohamed El-Baradei a avertizat că dezarmarea va fi un proces complex. Rusia consideră timpurie începerea discuțiilor la Consiliul de Securitate ONU asupra planului Ahtisaari pentru Kosovo, care prevede un statut de independență limitată pentru această provincie. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova a spus că este nevoie de noi convorbiri între autoritățile sârbe de la Belgrad și cele ale albanezilor din Kosovo, înainte ca planul să fie examinat de Consiliul de Securitate. Președinta Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burgeanadze, a declarat că trupele georgiene din defileul Codorii au deocamdată ordin să nu răspundă unor eventuale atacuri. Potrivit Ministerului de Interne al Georgiei, 3 elicoptere rusești ar fi deschis foc duminică seara în defileul Codorii, care duce spre Republica Separatistă Abhazia, dar Rusia a respins aceste acuzații.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri, puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În teoria jocurilor, cu numeroase aplicații în economie, dar și în științele politice, se pleacă de la premisa că jucătorii se comportă rațional, că fiecare știe că ceilalți sunt raționali și că toți jucătorii cunosc regulile jocului. Dacă aceste trei ipoteze ar fi valabile și pentru actuala confruntare de pe scena politică românească, atunci ar exista poate și o soluție dată tot de teoria jocurilor, ce anume ca toți jucătorii să accepte că este vorba de un joc de sumă nulă în care nimeni nu câștigă.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut Curții Constituționale să rezolve problema Ministerului de Externe după ce timp de mai bine de o lună președintele Traian Băsescu nu a acceptat prin semnătură demisia ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Imediat după demisia lui Ungureanu, Partidul Național Liberal a propus și un nou ministru de externe în persoana lui Adrian Cioloianu.
La câteva ore după ce premierul a apelat la Curtea Constituțională, purtătoarea de cuvânt a președinției, Adriana Săftoiu, a anunțat:
Președintele României a semnat ieri, 12 martie anul curent, decretul pentru eliberarea din funcția de ministru de externe a domnului Mihai Răzvan Ungureanu și tot în cursul zilei de ieri a fost trimis decretul pentru publicare la Monitorul Oficial.
Și tot Adriana Săftoiu a explicat poziția președintelui față de numirea lui Adrian Cioloianu în funcția de ministru de externe.
În ceea ce privește propunerea primului ministru pentru numirea domnului Cioloianu în funcția de ministru de externe, președintele i-a comunicat primului ministru încă de pe data de 19 februarie anul curent că are rețineri privind această nominalizare și a propus primului ministru ca numirea noului ministru de externe să fie făcută în cadrul restructurării guvernului și să obțină votul de aprobare al Parlamentului în acest sens.
A declarat purtătoarea de cuvânt a președinției de la București. Între timp, sesizarea premierului își vede de drumul său prin Curtea Constituțională, iar perspectiva unei remanieri de guvern pare și mai îndepărtată, ținând cont de tensiunile dintre Partidul Democrat și Partidul Național Liberal. De la București, relatează pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Criza politică din România a ajuns într-un punct mort din care actorii principali nu par să mai aibă soluții de ieșire. Prin declarațiile și acțiunile sale, premierul sugerează că nu are de gând să oprească ofensiva antiprezidențială, iar șeful statului nu găsește pârghile prin care poate fi oprit caruselul războiului perpetu. În acest context a avut loc de altfel și premiera autohtonă, prin care primul ministru îl reclamă pe președinte la Curtea Constituțională, pe motiv că ar fi tergiversat schimbarea din funcția ministrului de externe. Între cei doi nu mai există loc de împăcare și fiecare așteaptă, ca la șah, mutarea greșită a adversarului. Astfel că, după trimiterea reclamației întocmite de Tăriceanu la Curtea Constituțională, purtătoarea de cuvânt a cotrocenilor a explicat că șeful statului tocmai a semnat ieri decretul de revocare din funcție pentru Mihai Răzvan Ungureanu, dar că nu a făcut public decretul de eliberare din funcție înainte de a vorbi cu fostul șef al diplomației române. Lucrurile se complică de la o zi la alta, iar cele trei soluții care puteau pune capăt crizei par imposibile. Declanșarea alegerilor anticipate, pomenite recent de Marco Bello ca posibilitate de încetare a focului, nu convine nici liberalilor, nici socialdemocraților, partide fără de care nu poate fi pornit un scrutin înainte de termen. Ieșirea democraților de la guvernare și formarea unui executiv unii sau bicolor, susținut punctual de opoziția parlamentară, pare de asemenea inacceptabilă pentru PD. Iar împăcarea democraților cu liberali este imprevizibilă câtă vreme Partidul Democrat continuă să-l susțină pe Traian Băsescu. Totuși, ministrul democrat al internelor, Vasile Blaga, spune astăzi că în următoarele două săptămâni situația se va regla într-un fel sau altul, dar nu a anticipat nicio formulă care să readucă politica autohtonă la normalitate. Taberele par însă bine coagulate. De o parte Traian Băsescu și Partidul Democrat, de partea cealaltă Călin Popescu-Tăriceanu, PNL, PRM, PSD și PC. Iar tendința enunțată de liberal este aceea de eliminarea democraților din guvern. Complicitățile nu sunt toate la vedere, iar cramponarea PD-ului de fotoliile guvernamentale ascund interese variate pe care partidele aflate la putere timp să le conserve cât mai mult cu putință. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, bătălia dintre palate a mai făcut o victimă, ce anume scrutinul pentru Parlamentul European. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo agitația peisajului politic românesc.
E greu de imaginat vreo rațiune pentru care actuala coaliție de la București ar mai trebui fie să-și mimeze că guvernează împreună. A venit momentul ca, într-un fel sau în altul, populația să fie lăsată să se pronunțe în legătură cu actorii acestei farse. Nu exista nicio rațiune pentru amânarea scrutinului european. Nimic nu se va schimba în climatul politic din România până în toamnă, pentru ca atunci să se desfășoare, vezi, Doamne, o campanie electorală europeană pe gustul redescoperit al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. S-a văzut acum foarte clar că liderul liberal căuta un pretext pentru a evita alegerile într-un moment în care partidul său ar fi pierdut. Acum trage de timp pentru ca noua sa imagine construită macho să-și facă efectul asupra populației.
Noua imagine a premierului are totuși iz de campanie electorală.
Electoratul din România va începe să învețe, să citească printre rânduri și să observe realitatea nefardată. Și această realitate nefardată este că ceea ce a mai rămas din partidul istoric liberal a încăput pe mâna unor lideri pentru care pragmatismul are valențe cinice. Ce reprezintă, de fapt, Dinu Patriciu, liderul din umbra liberalilor în spațiul politic românesc? Dacă Mircea Joană și tovarășii lui de drum au contribuit la mafiotizarea politicii în România, Dinu Patriciu este cel care a traversat și traversează cu dezinvoltură regimuri politice, profitând de pe urma tuturor și asigurându-se că ideologiile nu vor sta în calea pe unei afaceri multipartizane. Așa funcționează sistemul politic în România. Vin unii, pleacă alții, o mână spală pe alta și ne întâlnim cu toții pe pârtie, la schi și la o glumiță. Traian Băsescu a decis să-și ia rolul în serios și să bruscheze acest sistem. Și, ca o consecință, clasa politică aproape toată și-a propus să-și apere teritoriul și să-l elimine politic.
Există apărător ai liberalilor care îl acuză pe Traian Băsescu că el este cel care a subminat, de fapt, coaliția.
Între apărătorii premierului sunt și oameni de bună credință care cred în ideea liberală. Ce se întâmplă acum în România însă nu are nimic de face cu idei, nici liberale și nici de altă natură. Ceea ce se întâmplă este că dorința domnului Patriciu, exprimată în culisele campaniilor și întărită cu contribuții financiare, prinde contur. Partidul Liberal guvernează în prezent cu PSD-ul, având la remorcă și alte câteva creații ale securității în tranziție. Și asta nu pentru că ar fi fost împins de Traian Băsescu să o facă, ci pentru că afinitățile, și nu la ideologii mă refer, în direcția asta îi duc pe actualii lideri liberali. În privința partidului istoric, simbol de onorabilitate și verticalitate politică, el a fost preluat și alterat în anii 90 de aripa tânără, la cârma căreia se aflau, să ne amintim, Patriciu, Cataramă și undeva pe fundal și Tăriceanu. Un alt partid istoric care nu a putut fi infiltrat la fel de eficace, PNCCD, se află acum deloc întâmplător în afara jocurilor de putere.
Președintele Traian Băsescu a contribuit, spun unii, la eșecul PNCCD-ului când erau colegi de guvernare în Convenția Democrată.
Îți poți face acum o impresie despre Traian Băsescu și cauza lui actuală observând cine se coalizează împotriva sa. Faptul că inamicii săi, inclusiv liberalii, se lasă reprezentați în fruntea Comisiei Parlamentare de Anchete pentru suspendarea președintelui de Dan Voiculescu pune, sper suficient, și celor care, idealiști fiind, îl mai confundă pe premierul Tăriceanu cu ideea liberală. Faptul este că acum populația trebuie lăsată să decidă. Așa este onest. Asta pentru că electoratul nu l-a împuternicit pe domnul Tăriceanu să guverneze țara cu Ion Iliescu și cu Vadim Tudor. Era de presupus că el să reprezinte schimbare.
La Washington, mulțumesc corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela.
Nimeni nu câștigă din războiul de uzură politică între premier și președinte. Este de părere analistul Radu Călin Cristea.
Pierde înaintea tuturor din amânarea europarlamentarelor, nu se poate estima cât și pe ce termen președintele Băsescu și primul ministru Tăriceanu. Aversiunea reciprocă a celor doi a depășit limitele unei confruntări politice, transformându-se într-o dispută personală. Ultima jucărie politică disputată de Băsescu și Tăriceanu se numește joaca de-a referendumurile. Alegând un moment menit să distragă atenția de la intenția Parlamentului de a-l suspenda temporar din funcție și apoi eventual de a-l constrânge prin referendum să plece de la Cotroceni, președintele Băsescu a decis să organizeze propriul său referendum legat de astă dată de introducerea votului uninominal începând din 2008. În replică, întreg calendarul europarlamentarilor a fost dat peste cap de premier, acest scrutin urmând să aibă loc probabil în luna octombrie. Principalul motiv, puțin plauzibil, invocat de premier pentru amânarea acestor alegeri a fost acela al unui climat politic nefavorabil. Președintele și-a pierdut sprijinul întregului parlament, cu excepția PD și a PLD. Observatorii politici dau mari șanse rămânerii UDMR alături de PNL, inclusiv sau în primul rând în guvern. Imaginea premierului și a liderului PNL are de asemenea de suferit. Tăriceanu dă semne că s-a lăsat în sprijinul unei majorități cu o compoziție derutantă, PSD, PRM și PC. Tăriceanu e dispus așadar la compromisuri foarte riscante din cel puțin două rațiuni. 1. Pentru a lăsa cale liberă Parlamentului în vederea demersurilor de suspendare a președintelui, obiectiv foarte leste de atins. Și 2. Pentru a forța plecarea PD de la guvernare și cu o perspectivă a unui guvern minoritar PNL, care nu-i provoacă temeri liderului liberal. PNL pare prin urmare convins că această ultimă mutare politică și ferește consecințele ei vor favoriza evoluția partidului. PD e într-un moment de cumpănă. Dacă va ieși din guvern, PD va fi izolat într-o poziție solitară, unde vocea sa va fi sufocată de corul unei opoziții foarte robuste. Președintele Băsescu a mai forțat mâna celor de la PD în sensul ieșirii acestui partid de la guvernare, dar democrații l-au refuzat. Există destule indicii că democrații se arată extrem de sensibili la deschiderea generoasă a robinetului cu fonduri europene, în gestionarea cărora sunt foarte, foarte interesați. Chiar dacă PD arată că a rupt în două, greii partidului par să încline balanța în favoarea rămânerii la guvernare, ceea ce ar însemna o altă înfrângere pentru Traian Băsescu. PSD este indiscutabil unul din profitorii ultimelor idei emanate de liberali. Un guvern din ce în ce mai șubrezit sau un guvern minoritar PNL vor fi mult mai ușor de manevrat de PSD, mai ales dacă acesta va fi ajutat și de PRM și PC. Atât PSD cât și PRM și PC își pot întări speranța că prin amânarea alegerilor vor mai câștiga timp și ar putea să-și îmbunătățească eventual zestre electorală. E greu de imaginat ce anume ar putea pune capăt acestei hărțuieli dintre Băsescu și Tăriceanu cu atragerea celor din PD într-un meci care nu e al lor, ci al președintelui. E un meci cu mize mediocre, stupid și mare consumator de energie. Iată, președintele Băsescu amână, inutil, de mai multe săptămâni, semnarea numirii liberalului Cioroianu în fruntea externelor, iar Tăriceanu răspunde acestei șicane, cerând arbitrajul Curții Constituționale. E de asemenea greu de imaginat cine anume le-ar putea da celor din PNL și PD clar viziunea de a interpreta toate sondajele de opinie unde, dacă alegerile ar avea loc mâine, alianța DA le-ar câștiga la pas, adjudecându-și o confortabilă majoritate parlamentară. Politicienii sunt motivați de interese personale de grup și atenția lor este abătută de la o evoluție pe cât de discretă, pe atât de alarmantă. E vorba de PNG-ul lui Gigi Becali, care înflorește în harababura politică din jur. Să amintim doar că, potrivit ultimelor sondaje de opinie, în București, unde locuiește 10% din populația cu drept de vot din România, PNG-ul ar acumula aproape 20% din sufragii. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Amânarea alegerilor pentru Parlamentul European a pus în umbră audierile unei comisii care, teoretic, ar putea provoca o reală criză politică în România. E vorba despre Comisia Parlamentară, care analizează cererea de suspendare a președintelui Traian Băsescu și care va prezenta un raport până pe 21 martie.
Suspendarea președintelui este și tema interviului cu Michael Rosenfeld, expert în constituționalism comparat, profesor de drept la New York și conferențiar la mai multe universități europene, cum ar fi Sorbona sau Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta. Michael Rosenfeld, decorat de către statul francez cu Legiunea de Onoare în anul 2004, este invitatul rubricii pe care vă invităm să o ascultați în continuare. Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Expunerea de motive pentru suspendarea președintelui Băsescu cuprinde formule precum comportament neconstituțional, tendințe clare de conducere autoritară, depășirea gravă a limitelor constituționale. Vă este familiar acest tip de acuzații?
Usually when there is a such a motion brought within almost any system.
De obicei, în orice sistem, cei care introduc astfel de moțiuni au tendința de a folosi argumente de acest tip când nu pot invoca delicte comune, precum luarea de mită, pentru a declanșa procedura de destituire. Propunerea de suspendare a președintelui României menționează conceptul de imunitate de opinie, care, conform articolelor 72 și 84 din Constituție, s-ar aplica însă doar opiniilor exprimate în exercitarea mandatului. Există ceva similar în Constituția americană? Da, există această distinție, dar ea se aplică mai mult parlamentarilor, senatori și deputați deopotrivă, imunizând opiniile exprimate în exercițiul funcțiunii și care altfel ar cădea sub incidența legilor privind defăimarea. De pildă, afirmația calomnioasă făcută de un senator sau deputat în dezbaterea unui proiect de lege este imunizată. Denigrarea pronunțată în cursul unui interviu televizat nu este. Să revin la un aspect tocmai menționat. Președintele american nu beneficiază de imunitate de opinie?
The president does not enjoy a similar,
nu explicit prin Constituție, ca în cazul parlamentarilor. Dar există numeroase cazuri, numeroase decizii judecătorești, conform cărora orice acțiune oficială, în limitele autorității prezidențiale, beneficiază de imunitate absolută. Să spunem că președintele apare la televiziune și face afirmații percepute drept jignitoare la adresa primului ministru. Imunitate sau nu? Asta diferă de la țară la țară în funcție de jurisprudența diverselor democrații constituționale. Protecția americană este mai puternică decât cea germană, de pildă. Despre ce este vorba? Aici, orice afirmație despre o persoană publică este imunizată atâta timp cât nu este demonstrabil falsă și malițioasă. Opinia e greu de dovedit falsă și malițioasă. Dacă însă, ipotetic, președintele spune public, primul ministru a jefuit o bancă, o spune cu bună știință, știind că nu este adevărat, atunci situația este alta. În caz că primul ministru e ponegrit pentru modul în care își îndeplinește obligațiile de serviciu, afirmația este absolut protejată. Opinia este deci protejată, afirmația de ordin faptic nu este. Nu este atâta timp cât se poate demonstra că e falsă și că președintele e conștient de falsitatea ei. Două condiții extrem de greu de îndeplinit. Sistemul românesc de suspendare și destituire este unul hibrid, politic, dar cu implicare judecătorească. Cum e mai bine? Formulă complet parlamentară, pur judecătorească sau mixtă, ca în cazul României? Părerile sunt împărțite în această privință. În Statele Unite, demiterea e un act pur politic, în sensul că tribunalele au decis că nu vor interveni. Cu alte cuvinte, chiar atunci când motivele demiterii nu sunt clar formulate, nu există recurs juridic. În alte țări, astfel de dispute sunt deferite unor înalte curți, precum Curtea Constituțională. Există argumente de ambele părți. Argumentul politic este că, astfel, în ultimă instanță, decizia aparține electoratului, în sensul că, în Statele Unite, de pildă, cei care au abuzat de puterea de a demite nu vor fi realeși dacă sentimentul popular le este suficient de potrivit. Cei care pledează pentru intervenție judecătorească susțin că o astfel de chestiune trebuie adjudecată nu în funcție de pasiunile momentului, ci pe baza principiilor constituționale și legale. O curte constituțională, cu juriști reputați, ar fi în acest context mai în măsură să ia astfel de hotărâri decât electoratul într-un moment în care țara este foarte dezbinată.
Than leaving it to the people at a moment in which the country is very divided.
Profesorul american de drept comparat Michael Rosenfeld în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Despre imagine, turism și gramatică sau despre prezența României la Târgul Internațional de Turism de la Berlin. Acesta este subiectul cronicii semnate de corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Anul turistic 2007 stă complet sub semnul României. Aderarea la Uniunea Europeană și Capitala Culturală Europeană Sibiu au reușit să atragă atenția asupra acestei țări. România vrea să profite și să distrugă imaginea pe care o are în Germania și să devină una dintre cele mai iubite destinații de vacanță pentru turiștii germani. Am citat dintr-un text în limba română, distribuit săptămâna trecută jurnaliștilor care au participat la conferința de presă organizată la Berlin cu prilejul Târgului Internațional de Turism. La conferința de presă, jurnaliștilor le-a fost oferit și un ghid turistic intitulat Sibiu, realizat cu sprijinul Autorității Naționale pentru Turism. Publicația este prefațată de Sergiu Nistor, care răspunde din partea guvernului de programul Sibiu, Capitala Culturală Europeană 2007, și de primarul Sibiului, Klaus Iohannis. Ghidul realizat în condiții grafice excelente a fost publicat în limba germană și franceză, fiind editat de Autoritatea Națională pentru Turism. În el se găsesc informații utile legate de istoria și cultura orașului, despre personalități ale Sibiului, obiective turistice și așa mai departe. Din capul locului însă trebuie spus că traducerea în limba germană a textului din română este sub orice critică. Deja trimiterea la editorul ghidului, consemnat pe coperta interioară în limba germană, este un simplu calc lingvistic. Echivalentul german al cuvântului autoritate este Behörde. Traducătorii au preluat termenul românesc, transformându-l prin utilizarea unei ortografii originale, adică greșite, într-un termen impropriu, autorität. Ghidul este plin de ciudățenii lingvistice de acest fel. Să nu mai vorbim de sintaxa deficitară a textului care ar trebui să informeze și să atragă turiștii germani. Din pricina unui comic involuntar, multe propoziții construite după reguli sintactice aiuritoare vor stârni hohote de râs. Oare publicul țintă nu se va întreba în timpul lecturii dacă în spatele acestui diletantism lingvistic nu cumva se ascunde și un diletantism turistic? Într-o altă broșură, tipărită pe hârtie lucioasă, cu multe fotografii frumoase, intitulată Entdecken Sie Rumänien, Descoperiți România, turiștii potențial germani sunt invitați să viziteze în Dobrogea iadul Sfântului Andrei. În realitate este vorba despre mănăstirea Peștera Sfântului Andrei, numai că pentru traducătorii anonimi în limba germană nu există nicio diferență între cuvintele ortografiate diferit, Höhle și Hölle, adică peșteră, respectiv iad. Se pare că traducătorii încă nu au auzit că în limba germană există un echivalent pentru Dobrogea, și anume Dobrucea. Constatarea se referă și la alte denumiri geografice. Declinarea acestor denumiri în limba germană sună grotesc. Traducătorii broșurii Rumänien, Sonderangebote in eigenen Hotels, România, oferte speciale în hoteluri proprii, editată de Transylvania Travel, au dat dovadă de o inventivitate și mai mare, născocind o nouă ortografie și noi reguli de conjugare și declinare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Strășeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 obișnuitul program Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.